Ovo je Radio Slobodna Evropa, dobrodošli na naš talas, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama su Svjetlana Petrović i Jasna Vukićević. Veliki IT kvar napravio probleme širom svijeta. Ubijen napadač na policajce u Srbiji, saopštio Dačić. Scholz u Beogradu kazao da je litijum važan kao nafta nekad. Novinar Wall Street Journala Evan Gerešković osuđen u Rusiji na 16 godina zatvora po optužbi za špijunažu. A u nastavku ćemo čuti: ostaci žrtava srebreničkog genocida pronađeni ispod fontane jednog ljekara, dodani su ranije ukopani. Brat jedne od žrtava, Idris Nukić, kaže da je tužilaštvo trebalo da reaguje.
Čovjek priznao sve. Ej, priznao sve. Nema tu svjedok i ovaj i onaj. Znači, priznao sam, završava.
Za Radio Slobodna Evropa govori legendarna gimnastičarka Nadija Komaneci, koja svoju reprezentaciju danas podržava sa tribina.
Emocije su mi sada veće, jer kao gledateljica, a poznavajući svakog sportaša pojedinačno, prisjećam se.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić saopštio je da je ubijena osoba koja je u Loznici na zapadu te zemlje 18. jula ubila policajca. Dačić je novinarima kazao da su pripadnici policije, kako je rekao, likvidirali albanskog teroristu u ataru naselja Banja Koviljača u blizini granice sa Bosnom i Hercegovinom. Sonja Gočanin.
Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić nije spomenuo ime ubijenog, ali je policija prethodno s fotografiju objavila da intenzivno traga sa Fatonom Hajrizijem, kosovskim državljaninom koji je pobegao iz zatvora na Kosovu.
Mi smo, kao što ste u toku još jutros izdali jednu fotografiju kako bi ljudi mogli da prijave ukoliko ga vide, i upravo to je i pomoglo. Jedan meštanin susjednog mesta Trbušnice ga je video jer mu je tražio vodu. On ne zna jezik, kao što smo rekli. Čim je ovaj otišao, on je morao da pređe kilometar dva da dojavi da ga je ovdje video.
Rekao je Dačić. On je rekao da je napadač pre nego što je ubijen na policiju ispalio 9 hitaca.
On je ispalio 2 hica u policijski automobil. Policija mu je odgovorila. Taj jedan hitac ga je pogodio i on je onda sa puta krenuo da beži ovde, i onda su ga sustigli ostali policajci. Policija ga je likvidirala, on uopšte nije imao svoju agendu da se preda.
On je naveo i da ga je policija 2 dana pratila na raznim kamerama. Prema rečima pomoćnika direktora policije Dragana Vasilevića, u potragu su bili uključeni helikopteri i dronovi. Dačić je dodao i da je uhapšeno više ljudi koji imaju veze sa ovim slučajem, između ostalog jedan bračni par. Prethodno je objavljeno da je u Bijeljini u Bosni i Hercegovini 18. jula uhapšena osoba koja je navodno prevozila osumnjičenog od Preševa na jugu Srbije ka Loznici, gde je pucao policajce. Hajrizi, državljanin Kosova, navodno je putovao kroz Srbiju sa dokumentima svog brata Artana, koji je vlastima u Nemačkoj gde se nalazi, i rekao da mu je brat Fatun ukrao pasoš. Dačić je rekao da će Srbija tražiti izručenje Artana Hajrizije Srbiji, koji je prema njegovim rečima također osumnjičen za terorizam. Do pucnjave je došlo u ranim jutarnjim satima 18. jula, kada su policajci tokom rutinske kontrole zaustavili vozilo u kom se nalazi osumnjičeni. Dok je izlazio iz automobila, iz pištolja je pucao u policajce, a potom pobegao. Jedan policajac je tada poginuo, a drugi ranjen. Fatun Hajrizi, osuđen za više krivičnih dela na Kosovu, pobegao je pre nekoliko dana iz zatvora Smrekovnice na Kosovu. Ima istoriju čestih bekstava iz kosovskih zatvora. Hajrizi je prvobitno osuđen u januaru 2000. godine za ubistvo ruskog vojnika u centru Srbice, kada je imao samo 15 godina. Za ovo ubistvo osuđen je na 6 godina zatvora. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Kvar na nekim servisima Microsofta paralisao je brojne kompanije u svijetu, a kompjuterski problemi izazvali su u mnogim zemljama smetnje u radu aviosaobraćaja, finansijskih institucija, medija i bolnica. U Microsoftu su rekli da je osnovni uzrok kvara riješen i da će vjerovatno još neko vrijeme trebati da se uspostavi normalan rad pojedinih usluga. Detaljnije Zvijezdan Živković.
Posljednjih nekoliko sati aviokompanije su obustavile letove. Veliki su redovi čekanja na aerodromima, bankarski sektor, bolnice, mediji, supermarketi, sve više kompanija prijavljuje probleme u radu. U poruci naslovljenoj pogoršanje servisa, Microsoft je izvijestio da bi korisnicima mogao biti onemogućen pristup raznim aplikacijama i servisima Microsofta 365. Iz ove kompanije navode da rješavaju poteškoće sa najvećim prioritetom i hitnošću. Kompanija istražuje pitanja u vezi sa pružanjem cloud usluga u Sjedinjenim Državama, kao i problem koji je uticao na više njihovih aplikacija i usluga. Kako prenose agencije, sumnja se da je smetnje izazvala greška u programskom update-u firme za IT sigurnost CrowdStrike, što je prijavila jedna energetska kompanija u Australiji. U međuvremenu letove su otkazali i holandski KLM i hongkonški Cathay Pacific, a kašnjenja je najavio Eurowings zbog problema sa čekiranjem i ukrcavanjem putnika. Smetnje sa IT sistemima zabilježene su i na aerodromima u Düsseldorfu i Kelnu. Na aerodromu u Cirihu obustavljeno je slijetanje aviona. U Britaniji su zabilježeni problemi sa zakazivanjem termina u pojedinim ljekarskim ordinacijama. Najveća britanska željeznička kompanija najavila je moguća otkazivanja u posljednjem trenutku, pošto ne može da pristupi nekim sistemima koji se odnose na mašinovođa. Emitovanje programa obustavio je britanski Sky News. Francuske televizije Canal Plus i TF1 u programu su obavijestile gledaoce da zbog IT problema emitovanje možda neće teći po planu. Pogođene su i banke širom svijeta, kao i korporacija McDonald's. Svjetske berze pak bilježe pad zbog ekonomskih i političkih neizvjesnosti, ali zato što je tehnički kvar spriječio londonsku i milansku berzu da objave promjenu vrijednosti u uobičajeno vrijeme otvaranja. Za Radio Slobodna Evropa, Zvjezdan Živković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Na samitu o održivim sirovinama u Beogradu potpisan je memorandum o razumijevanju između Europske unije i Srbije o strateškom partnerstvu o održivim sirovinama, lancima proizvodnje baterija i električnim vozilima. Na samitu učestvuju predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i njemački kancelar Olaf Scholz, koji su govorili o značaju projekta iskopavanja rude u zapadnoj Srbiji iz koje se dobija litijum. Ovom projektu protivi se dio javnosti i ekološki aktivisti. Sonja Gočanin.
Memorandum o održivim sirovinama su potpisali potpredsjednik Evropske komisije Maroš Šefčović i ministarka rudarstva i energetike u vladi Srbije Dubravka Đedović-Handanović. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je na samitu da će proizvodnja litijuma omogućiti zemlji skok u budućnost.
Što nama donosi milijarde i milijarde investicija, što nam donosi nevjerovatan ekonomski pomak za celu zemlju, a najveći naravno za Loznicu, Jadar, Rađevinu i ceo kraj zapadne Srbije. Broj jedan jeste nešto sa čim su saglasni naši partneri iz Evropske unije i Nemačke, a to je puna zaštita životne sredine. I tu su i najveći eksperti, ljudi koji to bolje znaju od nas, kako se to radi, način na koji se to radi.
Vučić je nakon potpisivanja memoranduma izjavio da je ponosan na, kako je rekao, ono što smo danas započeli. Nemački kancelar Olaf Scholz naveo je da je projekat Jadar evropski projekat i da će taj projekat stvoriti nova radna mesta u Srbiji.
Želim izričito da kažem da je projekat Jara pre svega dobar za Srbiju. Donosi dobre ekonomske perspektive, perspektive razvoja za cijeli region u kojem će se desiti rudarstvo, ali i za celu zemlju. I to je tako zbog dva principa koje ćemo poštovati i imamo i obavezu da to radimo i u buduće. Reč je o tome da se rudarstvo ostvaruje uz poštovanje najvećih standarda kada je reč o zaštiti životne sredine i biodiverzitetu. Mi ćemo to podržavati i daćemo naš doprinos tome.
Scholz je poručio i da je litijum važan za mobilnost u budućnosti, kao što je nafta bila do sada. Evropski komesar Maroš Šefčović ocjenjuje da je ovo istorijski dan i za Srbiju i za Evropsku uniju. Dodao je da je siguran da će potpisani sporazum dodatno istaći partnerstvo Srbije i Evropske unije. Nemački kancelar Olaf Scholz i potpredsjednik Evropske komisije zadužen za zelenu agendu borave u Beogradu zbog održivih sirovina. Među održivim kritičnim sirovinama ključnim za zelenu i digitalnu tranziciju nalazi se litijum čim rezervama raspolaže Srbija. Do ovoga dolazi samo nekoliko dana nakon što je vlada Srbije vratila u život projekat Jadar na zapadu zemlje. Ovaj projekat predviđa da međunarodni rudarski gigant Rio Tinto iskopava rudu iz koje se dobija litijum na zapadu Srbije, čemu se protivi deo stanovnika tog kraja i ekološki aktivisti, tvrdeći da će rudarenje litijuma uticati na životnu sredinu. Ekološki aktivisti reagovali su na dolazak Šolca u Srbiju. Direktor kampanje pokreta Kreni promeni Savo Manojlović na konferenciji za medije blizu Palate Srbije, u kojoj je održan samit o kritičnim sirovinama i na kome su predstavnici Srbije i Evropske unije potpisali memorandum, rekao da se apsolutno ne slaže sa tim dokumentom. Manojlović je na transparentu poručio nemačkom kancelaru Olafu Šolcu da ostavi litijum i demokratiju srpskom narodu, a da uzme predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i stabilokratiju. Poslanik i predsjednik ekološkog ustanka Aleksandar Jovanović upitao je predsjednika Srbije Aleksandra Vučića šta radi dok narod od njega očekuje zaštitu. Policija nije dozvolila održavanje konferencije za novinare ekološkog ustanka ispred Palate Srbija, pa je ona održana u neposrednoj blizini palate, prenela je agencija Beta. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Danas je izvršena reekshumacija u Potočarima posmrtnih ostataka dvije osobe koje su bile zakopane prije 11 godina u dvorištu ispod fontane ljekara u Brčkom, nakon čega je iznad njih on izgradio betonsku fontanu. Njihova ekshumacija je urađena septembra prošle godine, utvrđeno je da je riječ o ostacima Salke Hadžića i Mensura Nukića. Iz tužilaštva BiH su kraj maja rekli da provjeravaju okolnosti u vezi ovog događaja. Sadik Salimović.
Mensur Nukić imao je 20 godina kada je ubijen u genocidu. Dio njegovih posmrtnih ostataka pronašao je dr. Nebojša Mraović i nakon izvjesnog vremena zakopao ih u svom dvorištu ispod fontane u Brčkom. Nakon što se saznalo za taj postupak, izvršeno je otkopavanje i utvrđeno da ti posmrtni ostaci pripadaju Mensuru Nukiću i Salki Hadžić. Periz Nukić, Mensurov brat, živi u Sloveniji i danas je bio u memorijalnom centru Potočari, gdje je obavljena reekshumacija. Ne može da protumači postupak doktora Mraovića.
To ne može ni tumačiti, ni mogu biti svjestan da može tako jedan čovjek napraviti. Zato nemam argumenta, ne mogu ništa objasniti, to je sramota. Kad bi to mogu da vidim očima, onda mogu da kažem, a ovako... Mogu zamislim šta je radio, da je ga spravio tamo gdje. To je zadnja ljudska osobina. Tu nema ljudskosti, to je.
Drugi Mensurov brat Idris kaže za naš radio da je tužilaštvo odmah trebalo da reaguje i da pokrene postupak protiv doktora Mraovića.
Tužilaštvo je primilo taj zahtjev, ali ništa ne još nije odlučeno. Onaj dan kad sam ja bio u Tuzli, oni su pod krivičnom gore predali. Ali nema još ništa.
Čovjek priznao sve. Nema tu svjedok i ovaj i onaj. Znači, priznao sam, završava.
Ako tužilaštvo i sud ne budu preduzeli nikakve mjere, porodica Nukić tužit će i doktora, ali i nadležne institucije, kaže Idriz.
Pa da vidimo šta će uraditi. Ako ne bude, onda ćemo ponijeti protiv tužioca. Njega ćemo prvo, jer on je zaprimio predmet, morao je da radi. Prvo ćemo njega, pa ćemo ići dalje. Pa i do Strasbura, neće ostati na ovom.
Idriz napominje da posmrti ostaci njegovog brata opet nisu kompletni i da postupak doktora Mraovića nije jedini.
Nije kompletan još. Ma nije još kompletan. Da je kompletan, sve bi to išlo drugačije. Nije još kompletan. Ima još te bar peti dio da se nađe. Nema glave. I zna on još gdje su fontane. Ima još fontana. Tamo onoliko koliko je on mogao tu sakriti, a sada vidimo je li još gdje sakri ostalo. Nije to jedna. Reći on sve.
Posmrtni ostaci Mensura Nukića, zakopani ispod fontane doktora Mraovića, pronađeni su nakon porodične svađe i prijave njegove supruge, dodaje Idriz.
Oni se posvađali šta je bilo između njih u porodici, problemi, on je njoj prijetio kao da će zaglaviti u fontani kao i oni. I onda ona se... sumnjala i pozvala sinove, sa sinovima dogovorila da ga prijavi. Prijavila ga, posle je bilo sumnjivo, kao kaže, možda ne nađu, a vidi šta sam našao, ne možeš čovjeka nevina. Kad su, kaže, otkopali i vidjela prvu lobanju, bilo mi je lako da neko nađe kosti da smiri slučaj. On je njoj to prijetio i onda ona prijavila.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
prva knjiga i odmah bestseller, i to na jednom od najznačajnijih tržišta Evrope i svijeta, Njemačkom. A tema, nazvala bih je osjetljivom, teškom i suštinski važnom, ukazuje na riječi koje mogu biti i lijek i otrov, a sa njima treba pažljivo baratati, posebno ako imate utjecaja na javno mnijenje.
U knjizi se radi tako o jeziku i o mržnji prema muslimanima. Znači, ne samo u medijima, nego i u svakodnevnom jeziku, zato što to je jedan ogroman, ogroman problem koji ide sve od nekih komplimenata koje ljudi misle da su te nešto pohvalile, a zapravo je uvredljivo, preko diskriminacije kod traženja posla, kod traženja stana i tako dalje, pa sve do genocida nad muslimanima. I sad bi se to sve moglo jedno po jedno odrađivati ili bi se moglo otići u srž i vidjeti kako se priča o muslimanima, kako se izvještava o njima, kako se misli o njima, i u tim mislima, u tom govoru se već mnogo toga sazna.
Da oprezno, promišljeno i odgovorno treba sa riječima, tekstovima, medijskim sadržajima, zna Melina Borčak. Novinarka i autorica dokumentarnih filmova. U fokusu njenog rada su genocid i rasizam.
Nažalost, većina ljudi ne zna ni definiciju genocida, a kamoli definiciju negiranja i da ga prepozna.
O svemu tome slušajte u novoj epizodi podcasta Glasom mladih. Potražite je na web sajtu slobodnaevropa.org i podcast aplikacijama.
Zapaljeno vozilo pred kućnim vratima, poruka da mrtva usta ne govore, te obezglavljena krvava lutka ostavljena na kućnom pragu novinarke Nataše Miljanović-Zubac. Sve to nije bilo dovoljno da ta novinarka iz Trebinja na jugu Bosne i Hercegovine dobije zaštitu, koju već 2 godine bezuspješno traži od policije bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska. Ermin Zatega.
Iz MUP-a Republike Srpske poručuju da još uvijek nisu riješili slučaj paljevine vozila i drugih prijetnji koje već godinama dobija novinarka Nataša Miljanović-Zubac. Početkom jula Miljanović-Zubac je dobila priliku da se obrati Odboru za bezbjednost Skupštine Republike Srpske i objasni zašto smatra da joj je potrebna policijska zaštita. Objasnila sam im da već godinama izvještavamo prekograničnom krijumčarenju droga i duhana, te vezama predstavnika vlasti sa organizovanim kriminalnim grupama, zbog čega sam izložena prijetnjama i napadima, kaže ova novinarka za Radio Slobodna Evropa.
Ja sam se obratila svim relevantnim institucijama, MUP-u sam pisala, urgenciju slala moja advokatica iz MUP-a 20. januara 23. stigao odgovor moja advokatici, da između ostalog da se pouči o mjerama samozaštite. Ja mislim da je to užasno sraman dopis jedne zvanične bezbjednosne institucije. Pitala sam šta treniram kickboksa i kido, mislim, ne razumijem šta znači da se samo zaštitim ako zaštitu tražimo zvanične institucije.
U Brčkom na sjeveru Bosne i Hercegovine novinar Mirza Drvišević čeka skoro godinu dana da tužilaštvo podigne optužnicu protiv osobe koja ga je fizički napala 19. augusta prošle godine. Šef policije Brčko distrikta rekao je da je ovaj slučaj riješen i da je podnesen izvještaj protiv 3 osobe, te da se čeka odluka tužilaštva. Napadnuti novinar smatra da tužilac odugovlači slučaj, te je zatražio njegovo izuzeće. Drvišević je i drugi put napadnut pred više svjedoka u ugostiteljskom objektu u Brčkom u januaru ove godine. Napad je snimila i nadzorna kamera, pa je ubrzo podignuta optužnica protiv napadača. Tužilaštvo nije odgovorilo na upite Radija Slobodna Evropa o ovim napadima.
Nisu ništa, apsolutno ništa uradili do nakon 6 mjeseci. Kada se desio drugi napad u januaru na mene, upozoravao sam da postoje naznake da bi mogli se pojaviti drugi potencijalni napadači, jer vidio da se ništa ne radi. Pa što ne bi i mi napali, ako su ovi napali, dobro su prošli, zašto i mi to ne bi? U tom smislu, ja sam je upozoravao, ja imam i dan danas te mailove.
Penzionisani novinar iz Srebrenice Marinko Kokeza Sekulić prijavio je policiji polovinom marta prijetnje i uvrede koje mu je, kako tvrdi, telefonom i tekstualnim porukama uputio srebrenički načelnik Mladen Grujičić. Dao je izjavu policiji, ali nema saznanja da je po toj prijavi išta urađeno.
Nisam dobio informaciju čak ni da je ono pozvan da da izjavu, niti da je prekršajno prijava kakva protiv njega podnijeta, ni ništa.
Načelnik Srebrenice Mladen Grujičić nije pristao govoriti za Radio Slobodna Evropa o ovoj temi. Od 2018. godine udruženje BH Novinari zabilježilo je 420 različitih napada na novinare. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Ruski sud je osudio novinara Wall Street Journala Evana Geškovića na 16 godina zatvora po optužbama za špijunažu koje su on, njegov poslodavac i američka vlada odbacili kao politički motivisane. Suđenje je održano iza zatvorenih vrata u Jekaterinburgu gdje je novinar uhapšen marta 2023. dok je bio na novinarskom zadatku. On je prvi američki novinar uhapšen i osuđen u Rusiji pod optužbom za špijunažu od hladnog rata. Bivši predsjednik SAD-a Donald Trump prihvatio je predsjedničku nominaciju Republikanske stranke za izbore 5. novembra na završnici nacionalne konvencije u Milwaukeeu i izjavio da će pobijediti. Veoma brzo ćemo ponovo Ameriku učiniti velikom, poručio je bivši predsjednik SAD-a citirajući slogan svoje kampanje. Prenosi Iva Martinović.
I am running to be president.
Kandidujem se za predsjednika cele Amerike, a ne njene polovine, jer nema pobjede u trijumfu jednog dela Amerike.
Poručuje Trump u prvom govoru od pokušaja ubistva 13. jula na stranačkom skupu u Pensilvaniji, navodeći da se obraća porukom samopouzdanja, snage i nade.
Four months from now we will have an incredible victory.
Za 4 mjeseca ćemo ostvariti veliku pobjedu i započet ćemo 4 najbolje godine u istoriji naše zemlje.
Demokratska stranka treba da prekine zloupotrebe pravnog sistema i da neistomišljenike označava protivnicima demokratije, rekao je Trump, aludirajući na sudske procese koji se trenutno vode protiv njega. Najavio je da će u drugom mandatu uticati na osnaživanje ekonomije.
We have an inflation crisis that is making life unaffordable.
Imamo krizu inflacije koja čini život nepriuštivim. Ukinut ću inflaciju, energenti će pojeftiniti, crpet ćemo naftu, smanjiti poreze i otplaćivati dugove.
Tokom govora je ponavljao neutemeljene tvrdnje o nepravilnostima na izgubljenim izborima 2020. koje su američki sudovi odbacili kao neosnovane. Podsjetio je na ranije navode da tokom njegovog mandata Sjedinjene Države nisu bile učesnice ratova, kritikujući predsjednika Georgea Busha mlađeg, Baracka Obamu kao i aktuelne američke vlasti za nekompetentno vođenje spoljne politike i intervencionizam. Ponovio je tvrdnje da se ruska invazija na Ukrajinu ne bi dogodila da je on predvodio Sjedinjene Države, kao i da zna kako bi se taj sukob mogao brzo okončati.
Našom pobjedom u novembru godine rata, slabosti i haosa će biti završene. Mogu da okončam ratove jednim telefonskim pozivom.
I could stop wars with just a telephone call.
Govorio je o pokušaju ubistva čije meta bio prethodne subote. Nije trebalo da budemo ovdje sa vama, ali je Bog bio na mojoj strani, rekao je Trump. Prihvatanjem stranačke nominacije formalno je postao republikanski stranački kandidat na novembarskim izborima, što je njegova treća nominacija. Protiv Trumpa su se donedavno vodila ukupno 4 sudska procesa. U maju je osuđen po 34 tačke optužnice za falsifikovanje poslovne dokumentacije u slučaju tajnih isplata bivšoj porno glumici Stormy Daniels. Presuda bi trebalo da bude izrečena 18. septembra. Optužnica u slučaju nepropisnog čuvanja poverljivih državnih dokumenata je odbačena 15. jula, pošto je sutkinja donela odluku da je specijalni tužilac Jack Smith nezakonito imenovan na tu funkciju, kao i da nije imao ovlašćenje da podigne optužnicu protiv Trumpa.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Dok se čeka stav vlade Crne Gore o inicijativi predsjednika Skupštine Andrije Mandića da se obnovi Njegoševa kapela na Lovćenu, prethodne su dane obilježile negativne reakcije opozicije, ali i čutanje Mandićevih koalicionih partnera. Književnik Andrej Nikolaidis za Radio Slobodna Evropa kaže da je Mandićeva inicijativa način da se u Crnoj Gori izazove nestabilnost od koje korist ima predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Prilog Anete Durović i Tijane Radulović.
Inicijativu predsjednika Skupštine Crne Gore Andrija Mandića da se obnovi Njegoševa kapela na Lovćenu oštro su osudili predstavnici opozicije, odćutali koalicioni partneri, predsjednik države i vlada. Inicijativom koja je nastavak višedecenijskih zahtjeva Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori i njenih političkih sljedbenika, traži se izgradnja kapele na Lovćenu u kojoj bi bili prebačeni posmrtni ostaci crnogorskog vladara Petra II. Petrovića Njegoša, koji gotovo pola vijeka počiva u mauzoleju takođe na Lovćenu. O gradnji kapele na Lovćenu odluku treba da donese vlada. Književnik Andrej Nikolidis za Radio Slobodna Evropa kaže da Mandićeva inicijativa predstavlja još jednu crvenu liniju, a da to što je naumio da uradi ne može biti urađeno na miran način.
Dakle, to je kao da postavite trafiku na Eiffelovo tvorenje. To je kao da vam se ne dopada Picassova slika pa smatrate da na njoj fale tri kršta i onda ugravirate tri kršta na tom remekdje. Dakle, u pitanju je totalno barbarska ideja koja je inherentna nacionalizmu koji zastupa gospodin Mandić.
Nikolidis kaže da je to za njega pitanje civilizovanosti i očuvanja integriteta umjetničkog dijela, pa tek potom identitetski crnogorsko-srpski sukob. Ipak ocjenjuje da je Mandićeva inicijativa dio šire političke agende.
Dakle, nemojmo imati nikakvu iluziju, mi ne smijemo pretpostaviti da crvene linije smetnje gospodinu Mandiću. Prelaženje crvenih linija je i eventualno izazivanje nestabilnosti u Crnoj Gori je apsolutni politički prioritet gospodina Aleksandra Vučića. Njemu treba nestabilnost u Crnoj Gori, trebaju mu crvene linije koje će biti pređene, trebaju mu posađani građani Crne Gore, a zašto mu trebaju, zašto mu sve to treba, treba mu zato da bi zaustavio put Crne Gore ka Evropskoj uniji, tako da kada ovo radi, ne radi ništa što je van njegove agende.
Prvobitnu kapelu na Lovćenu podigao je Petar II. Petrović Njegoš 1846. ali ona oštećena tokom Prvog svjetskog rata u napadu austrougarske artiljerije. Potom i 1925. srpska dinastija Karađorđevića u slavu svom kralju Aleksandru po ugledu na tu sagradila novu kapelu. Suverenisti kapelu smatraju simbolom srpske okupacije. Za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović i Tijana Radulović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Legendarna rumunska gimnastičarka Nadia Comăneci bila je prva osoba koja je postigla savršenih 10 na olimpijskim igrama u Montrealu 1976. i to 7 puta. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa otkrila je kako podržava reprezentaciju svoje zemlje u Parizu. Pripremila Šejla Ibrahimović.
Gimnastička legenda Rumunije Nadia Comăneci poželjela je velike pobjede svojim nasljednicima.
Emocije su mi sada veće, jer kao gledateljica, a poznavajući svakog sportaša pojedinačno, prisjećam se.
Comăneci je ušla u istoriju olimpijade na igrama u Montrealu 1976. Kao 14-godišnjakinja dobila je 7 savršenih desetki, te osvojila 3 zlatne medalje, srebrenu i bronzanu. U junu se blizu Bukurešta srela sa gimnastičkom reprezentacijom Rumunije.
Kad sam se ja natjecala, kad sam bila na gredi, fokusirala sam se na ono što radim i pokušavala podržati tim i da podržimo jedni druge. Sada, kada znam da su naporno radili, da je ovo prilika koja dolazi samo jednom svake 4 godine, nije kao godišnji Grand Slam, nadam se da će uspjeti izbjeći emocije i naučiti kako proći i uživati u ovoj jedinstvenoj prilici za nastup pred oduševljenom publikom.
Davne 1976. Comăneci je preko noći postala globalna sportska zvijezda. Kako kaže, nikada nije zaboravila rodni grad Onešti.
Onešti je važan dio mog života koji će biti tu i nakon što me ne bude. Rumunjska gimnastička tradicija započela je u Oneštiju.
Nadina zapanjuća pobjeda izrasla je iz izazova i ostala tajna decenijama. Treninzi rumunskih gimnastičara u 70. bili su brutalni. Sportiste su ponekad tukli, uskraćivali im hranu i vodu da bi održali težinu. Knjiga Nadia i Securitate 2021. je razotkrila sistem. Pobjede na olimpijadi pomogle su režimu Nikolaja Čeušeskua zaraditi milione i donijele ugled zemlji. Sportisti i treneri su špijunirani iz straha da ne pobjegnu. Comăneci nije htjela govoriti o ovom dijelu života. Umjesto toga istaknula je da njen rodni grad treba nove objekte.
Grad bi trebao iskoristiti ovu priliku i stvoriti uvjete za dovođenje posjetitelja za Nadin muzej, za Nadino vježbalište, te prikupljati sredstva. Oni bi pobijedili, sport bi pobijedio. Ako pogledamo što se događa u Sjedinjenim Državama, ako počnemo kopirati ono što drugi rade, zašto mi ne radimo takve stvari? Zašto ne stvaramo?
Comăneci sponzoriše gimnastiku u Sjedinjenim Američkim Državama i Rumuniji. Također podržava tim s nabavkom opreme i odjeće. Oči svijeta su uperene u Pariz i olimpijadu. Comăneci će predati baklju novoj generaciji rumunskih gimnastičara. Za Radio Slobodna Evropa, Šejla Ibrahimović.
Po poštovani slušaoci, to bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 sata i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. U ime naše ekipe pozdrav od Svjetlane Petrović i Jasne Vukićević. Hvala na pažnji i do slušanja.